berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 9, nomor 15, dan nomor 67 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon nomor 9 yang hadir.
Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Pada persidangan hari ini kami yang hadir, saya kuasa bapak pemohon Sri Afrianis, di sebelah kanan saya Ibnu Samsu Hidayat, di sebelah kiri saya Dudi Agung Trisna, dan di sebelahnya lagi Kavin Muhammad, dan staf kami di belakang Angga Miga Pramono. Terima kasih Yang Mulia.
Nomor 15 silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Izini Yang Mulia yang hadir perkara nomor 15. Saya sendiri Agus Setiawan. Rekan saya Furkan Jordi hadirnya lewat via Zoom Yang Mulia.
Baik, nomor 67.
Selamat pagi Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Juanda sebagai pemohon 1 dan sebelah saya Harmoko pemohon 2.
Baik. Dari DPR belum hadir, dari Presiden silakan kuasa.
Terima kasih Yang Mulia. Dari Presiden, kuasa Presiden, dari Kementerian Hukum Bapak Purwoko dan saya sendiri Muhammad Fuad Muin. Dari Kejaksaan Bapak Anton, Bapak Tribudi Prasetya dan Bapak Fredik. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari pihak terkait KPK silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari KPK Biro Hukumnya, saya Corina Patricia dan rekan saya Claudia. Terima kasih.
Dari Polri, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Dari Polri, kami Brigjen Feris, kemudian Brigjen Imam Saroni, kemudian Kombes Juliet, Kombes Vidian, Kombes Harley, dan Kombes Roland. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari Persaja.
Terima kasih Yang Mulia. Hadir dari Persaja, saya kuasa hukum Victor Santo Tandiasa dan prinsipal hadir Bapak Dr. Rudi Pradestia Sudirja SHMH dan Bapak Emir Ardiansyah SHMH dan Bapak Muhammad Rafiq Siswanto SHMH Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, dari Mahkamah Agung.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami dari Mahkamah Agung hadir saya sendiri Rizky Ansah, di sebelah kiri saya Panca Junior Utomo, di belakang ada Ibu Dwi Reski Sri Astarini dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Terima kasih Yang Mulia.
Dari Kejaksaan Agung.
Baik Yang Mulia, kami perkenalkan saya sendiri Hairul Amir. Kemudian di belakang saya ada Pak Hari Setiono, Pak Bambang Batiar, Pak Dado, dan di samping kanan saya Ibu Rati. Terima kasih.
Baik, dari catatan majelis untuk agenda sidang pada hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli nomor 9, perkara nomor 9 dan keterangan dari Mahkamah Agung. Untuk ahlinya bagaimana, pemohon 9?
Terima kasih Yang Mulia. Pada hari Jumat yang lalu kami meminta kepada Mahkamah untuk menunda terkait menghadirkan ahli, karena ahli yang kami siapkan beliau sakit dan siap untuk ke depan gitu. Mohon untuk ditunda sekali saja.
Berapa ahli saudara?
Rencana 2 Yang Mulia.
2 ya. Baik, kami beri kesempatan sekali lagi untuk dihadirkan pada persidangan yang akan datang. Oleh karena itu agenda persidangan hanya mendengar keterangan dari Mahkamah Agung. Dipersilakan di podium Pak.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menyampaikan keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor 9, 15, dan 67 PUU 2025. Dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, hadir saya Rizky Ansah, Panca Junior Utomo, dan Dwi Reski Sri Astarini, berdasarkan surat tugas Kepala Biro Hukum dan Humas mewakili Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya berkedudukan di kantor Mahkamah Agung RI Jalan Medan Merdeka untuk dan atas nama Mahkamah Agung RI berdasarkan surat kuasa khusus nomor 156, 157, dan 158 2025, bertindak baik sendiri atau bersama-sama memberikan bantuan hukum dan mewakili pemberi kuasa dalam perkara permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi dalam kedudukan sebagai pihak terkait dalam perkara permohonan pengujian undang-undang dalam perkara nomor 9, nomor 15, dan nomor 67 tahun 2025 pengujian undang-undang atau PUU. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, setelah mempelajari permohonan pemohon dalam perkara tersebut, dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa pasal 8 ayat 5 Undang-Undang 11 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya kami menyebut Undang-Undang Kejaksaan, menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan terkait potensi impunitas bagi jaksa dan resiko kesewenang-wenangan. Bahwa berdasarkan teori rule of law, negara hukum menuntut adanya persamaan di hadapan hukum, di mana setiap orang tanpa terkecuali tunduk pada hukum yang sama tanpa perlakuan istimewa. Bahwa berdasarkan teori imunitas fungsional, pelindungan hukum bagi pejabat penegak hukum termasuk hakim dan jaksa seharusnya bersifat terbatas pada tindakan dalam kapasitas tugas dan wewenangnya, serta harus didasarkan pada itikad baik. Bahwa berdasarkan teori abuse of power, ketentuan tanpa batasan yang jelas dapat berubah dari imunitas menjadi impunitas, yakni kekebalan mutlak yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan menghambat akuntabilitas. Bahwa ketentuan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan memberikan perlindungan bagi jaksa tanpa batasan atau pengecualian, serta tidak ada membedakan secara tegas antara tindakan dalam kapasitas resmi dan tindakan pribadi atau kejahatan berat. Bahwa dengan perlindungan tanpa batasan atau pengecualian, pengawasan eksternal menjadi sulit dilaksanakan dan hukum sulit ditegakkan secara efektif. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, praktik perlindungan pejabat di Indonesia. Yang pertama, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden kecuali A. tertangkap tangan atau B. disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus. Yang kedua, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal A. tertangkap tangan atau B. disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Yang ketiga, Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan Tingkat Pertama pada tiap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal tertangkap tangan atau disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Yang keempat, anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian dengan perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal tertangkap tangan atau disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dipanggil dan diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan, kecuali A. tertangkap tangan, B. disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau C, disangka melakukan tindak pidana khusus. Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa berdasarkan prinsip equality before the law, pelindungan hukum bagi jaksa tidak boleh melampaui batas sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap profesi lain atau masyarakat umum. Bahwa berdasarkan teori hukum dan kaidah hukum positif terhadap pejabat lain, pelindungan hukum fungsional bagi jaksa tetap diperlukan, tetapi dengan menjaga keseimbangan antara pelindungan profesi jaksa dan penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum demi mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara umum. Antara lain, 1. Dibatasi tugas pada tugas dan wewenang. Pelindungan hanya berlaku ketika jaksa bertindak dalam kapasitas resmi menjalankan tugas dan wewenangnya serta dengan etikat baik. 2. Tidak berlaku untuk tertangkap tangan. Jika jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, proses hukum harus dapat berjalan tanpa memerlukan izin Jaksa Agung. 3. Pengecualian untuk kejahatan berat. Tidak ada pelindungan bagi jaksa yang diduga melakukan kejahatan berat seperti korupsi, kejahatan kemanusiaan, atau kejahatan terhadap keamanan negara. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa selanjutnya terkait permohonan nomor 15 PUU tahun 2025 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa terhadap kebolehan jaksa menerima penugasan di pasal 11A ayat 1 dan ayat 3 dan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen, Mahkamah Agung memandang ketentuan tersebut tidak terlepas dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai open bar ministry, yaitu mewakili kepentingan negara dan kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam ruang lingkup pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Kewenangan kejaksaan di bidang intelijen tidak dapat dimaknai sebagai kegiatan spionase, yaitu kegiatan pengintaian atau memata-matai sebagai bentuk fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 17 2011 tentang intelijen negara. Kegiatan intelijen ini menurut Mahkamah Agung harus dimaknai sebagai tugas intelijen yudisial untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pasal 35 ayat 1 huruf E mengatur sebagai berikut. Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Lebih lanjut, penjelasan pasal 35 ayat 1 huruf E menyatakan kewenangan ini dalam rangka Jaksa Agung sebagai advokat jenderal, yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Bahwa pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain, termasuk kekuasaan eksekutif. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip independensi hakim dan peradilan yang berarti tidak boleh ada pihak lain, termasuk Jaksa Agung yang mengintervensi proses peradilan atau mempengaruhi putusan hakim secara langsung. Bahwa dengan memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 huruf E Undang-Undang Kejaksaan, terdapat risiko bahwa lembaga kejaksaan yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif berpotensi mempengaruhi putusan pengadilan sehingga melemahkan prinsip independensi peradilan. Bahwa ketentuan ini memberi ruang secara resmi bagi Jaksa Agung untuk melakukan intervensi terhadap lembaga yudikatif dalam proses mengambil putusan, yaitu melalui mekanisme pertimbangan teknis hukum pada tingkat kasasi. Bahwa intervensi ini berpotensi menimbulkan pengaburan batas antara fungsi penuntutan dan fungsi peradilan yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa di samping itu, adanya kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan pertimbangan kepada Mahkamah Agung yang tidak disertai adanya batasan atau pengaturan yang tegas, misalnya mengenai jenis perkara dan substansi hukum yang dapat dimohonkan pertimbangannya, menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan, termasuk keberpihakan kepada salah satu pihak dalam perkara keperdataan misalnya yang melibatkan dua subjek hukum privat yang sejajar kedudukannya di hadapan hukum, serta dapat mencederai asas imparsialitas dan due process of law. bahwa mengenai ketentuan pasal 35 ayat 1 huruf G terkait kewenangan Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, Mahkamah Agung berpendapat hal ini tidak dapat dimaknai peran tersebut memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada jaksa atas lembaga lain untuk menentukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan tersebut dimaknai sebagai peran koordinasi yang dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami izin membacakan kesimpulan. Yang satu, perlindungan hukum bagi jaksa sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan tetap diperlukan untuk menjaga independensi dan keamanan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, tetapi harus dengan batasan yang tegas sehingga tidak menimbulkan impunitas dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum serta equality before the law. Yang kedua, penugasan jaksa di luar kejaksaan sebagaimana dimaksud pasal 11A ayat 1 dan ayat 3 tidak terlepas dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai open bar ministry, yaitu mewakili kepentingan negara dan kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam ruang lingkup pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Ketiga, kewenangan jaksa dalam bidang intelijen sebagai dimaksud dalam pasal 30B harus dimaknai sebagai tugas intelijen yudisial untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Empat, bahwa kewenangan jaksa mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf E berpotensi melanggar prinsip independensi peradilan dan mengancam kemandirian lembaga peradilan sebagaimana dijamin dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman karena memberikan ruang bagi Jaksa Agung untuk melakukan intervensi dalam proses pengambilan keputusan melalui pemberian pertimbangan teknis hukum pada tingkat kasasi. 5. Bahwa kewenangan Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf G tidak dimaknai memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada jaksa atas lembaga lain untuk menentukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan tersebut dimaknai sebagai peran koordinasi yang dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Demikian yang dapat kami sampaikan, hormat kami tim kuasa pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, silakan kembali ke tempat. Ada catatan dari Majelis Hakim? Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Yang pertama, setelah tadi mendengarkan keterangan Mahkamah Agung, maka mohon kepada pemerintah supaya menambahkan, ya, menajamkan hal yang terkait dengan teknis hukum yang berpotensi mengganggu independensi lembaga peradilan. Ya, ini bentuknya selama ini apa sih konkretnya kalau pernah pasal ini pernah dipergunakan? Ya, karena misalnya ini menyangkut juga perkara yang ada di lingkungan peradilan umum. Peradilan umum itu kan perdata dan pidana. Ketika pidana kan jaksa agung itu, kejaksaan itu juga para pihak sebetulnya, quote unquote, gitu ya. Apakah sebagai pemohon kasasi atau sebagai termohon kasasi. Nah, ini mohon ditambahkan, boleh juga dari kejaksaan kalau mau menambahkan terkait dengan teknis hukum itu apa konkretnya selama ini. Itu ya, mohon ditambahkan. Kemudian yang kedua juga mohon ditambahkan terkait dengan pasal 30B ini ya. Tugas intelijen kejaksaan kan di pasal itu dirumuskan antara lain melakukan penyelidikan dalam rangka penegakan hukum. Ini bedanya apa sih? Penyelidikan dalam konteks jamintel dengan penyelidikan dalam konteks jam yang lain, jam pitsus misalnya. Ya. Karena apa? Karena kan kita juga sama-sama memahami ya, tipikor dan tipiter Kejaksaan Agung juga ada yang apa menjadi penyelidik dan penyidik. Nah, ini mohon agar dipertajam juga gitu ya. Mengapa ada fungsi penyelidikan dalam konteks penegakan hukum pada bidang intelijen Kejaksaan Agung? Apa bedanya dengan misalnya penyelidikan dalam konteks misalnya penanganan perkara tindak pidana tertentu, khususnya tipikor yang dilaksanakan oleh Jampitsus dan jajarannya? Saya kira dari saya itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, cukup itu ya dari. Oh, silakan Pak Yang Mulia Pak Ridwan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua, dan juga terima kasih juga kepada Bapak Rizkiansa SHLLM telah memberikan keterangan dari pihak terkait. Sebagaimana tadi juga dijelaskan mengenai ruang bagi jaksa sebagai bagian untuk melakukan intervensi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, menyusul dari pertanyaan Yang Mulia Prof. Arsul, sebenarnya mungkin ada data di Mahkamah Agung itu, ya, pertimbangan seperti apa yang paling dominan atau tidaknya urutan-urutan itu, karena biasanya kan itu datang kepada Mahkamah Agung dan dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin ini diperlukan jawaban atau pemenuhan apa yang diminta oleh kejaksaan dalam kaitannya dengan hal-hal ini. Nah, kemudian juga apakah yang dimaksud di sini, kan diterangkan tadi intervensi, apakah ini memang ketika itu terjadi selalu bayangan intervensi itu ada, seakan-akan bernuansa intervensi, atau memang satu hal yang memang penting ya bagi Mahkamah Agung itu untuk memberikan pendiriannya setidak-tidaknya terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh kejaksaan untuk sebagai bahan koordinasi ataupun menggalikan sebagaimana yang disampaikan berkaitan dengan dari penyelidikan sampai penyidikan, bahkan kadang-kadang di setelah penuntutan pun itu masih banyak diajukan. Nah, itu aja saya kira mungkin perlu diperjelas kalau ada bisa sebagai tambahan keterangan dari Mahkamah Agung. Terima kasih Yang Mulia Ketua.
Baik, terima kasih. Itu ya beberapa catatan dari Majelis Hakim untuk pemerintah dan Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan Agung. Nanti ditambahkan dalam keterangan tambahan pada sidang berikutnya. Oleh karena itu, karena ada urgensi yang diperlukan dalam perkara-perkara ini, kami minta kepada Mahkamah Agung juga setiap sidang hadir, meskipun tidak harus timnya yang banyak, cukup yang hadir bisa 2 atau berapa. Karena setiap saat bisa kami mintakan tambahan keterangan dan penjelasan dari Mahkamah Agung beberapa hal yang dipersoalkan dalam perkara-perkara ini. Baik, untuk sidang selanjutnya, Majelis Hakim menunda pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengar keterangan ahli dari pemohon nomor 9. Ada saksinya tidak, Pak?
Tidak ada Yang Mulia.
Tidak ya, ahli 2 orang. Kemudian CV dan keterangannya supaya disampaikan ke mahkamah selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. 2 hari kerja ya. Kemudian jika akan mengajukan melalui Zoom supaya disiapkan juru sumpah dan fasilitas penyumpahannya secara mandiri. Dan jika akan mengajukan ahlinya dari akademisi supaya ada izin dari kampus, dari tempat di mana yang bersangkutan mengajar atau baik. Dan kepada pihak lain juga tetap harus hadir, termasuk Mahkamah Agung dan pemerintah yang dan Kejaksaan Agung yang keterangannya diminta ditambahkan untuk sidang yang akan datang. Termasuk begini tuh Pak, dari Mahkamah Agung memang beberapa contoh penegak hukum yang disebutkan tadi, termasuk di luar itu DPR dan BPK, termasuk Hakim MK, termasuk Hakim Mahkamah Agung tadi kan, dasar hukumnya belum disebutkan itu, di mana diatur itu Pak. Jadi perlu itu dicantumkan nanti dalam, supaya kami bisa merujuk bahwa ini betul-betul dari sumber yang betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.